Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanin.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Aste artea dugu eta gaurkoa bosgarren aldia dagoeneko, arratsaldeko bosterdiak igaro berritan, Kooperarokeko tartean sartu eta Lanki Ikertegiko Maider Iriarteri ongi etorria emateko unea iritsi zaigulako, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon ikan eta aupa bostekoa, ez?
Aupa, aupa. Kooperarok tartean, aste artero aipatu eran sartzen ari gala gaurko aldian bosgarren aldiz, eta kooperatibigintzaz, naiz ekonomia soziala ze aritzen gara dakizun bezala entzule, dagoeneko izan dugu Arizmendiarrietaz, desazkundeaz eta ekonomia feministaz hitz egiteko aukera, eta gaurkoan Maider, zertaz arituko gara?
Bueno, ba, gaurkoan, landuko dugun gaia, lehengo egunean Mondragon Unibertsitateak atxabaltan duen egoitzara nindoala, bilera batetara gogoratu zitzaiten. Kontua da, han kampusera gerturatu nintzenean, Arizmendiarretaren esaldi bat irakurri nuela. Eta esaldi honek esaten du, jakintza da askatasunerako bidea. Eta esaldi hori irakurri nuenean, bat batean etorri zitzaiten evangelioko beste oso ezaguna den esaldi hori, ez? Egiak aske bihurtuko zaituzte alegia. Bueno, ba, askatasunerako eta, bueno, bidea ba omen da, ez? Jakintza eta hezkuntza. Orduan, bueno. Baina ez gaiti zen azkarrekin.
Transcendental etorri zara,
eh? Apur bat, ez da eguzke izanen da. Baina, bueno, ez gaiti zen azkarregi joan eta ez gaiti zen aseratik. Ni presenago zu, negane?
Baita ni ere.
Kooperativismoa bizirik.
Bueno, hezkuntzaren inguruan arituko garela esanduta atarian, eta horretarako duela bizpairu saio Arizmendiarren inguruan hitz egindakoak ekarri nahi ditut berriz ere gogora. Ezaket entzuleak eta gogoratzen diren, baina Mondragoneko kooperatibintzaren sorrera zitzen genuenean Arizmendiarrietak hezkuntzari eman zion bere biziko garrantzia aipatu genuen. Bueno, hau da. Ba, Arizmendiarrietak argi eta garbi ikusi zuela gizartea bera eta lan egiteko era aldatzeko, ba hezkuntzatik hasi behar dela. Eta horretarako berak aipatuko nuen bezala politeknikoa, sortu zuen Mondragonen 50ko hamarkadan. Zertarako, bueno, ba berak pentsatzen zuen eta ba hezkuntzak nolabait ere aldatzen dituela bueno, ba aurren eta enerabeen pentsamoldeak eta hezkuntzak elkarlanean eta eraldaketa sozialean lantzeko edo bueno, bai lantzeko arra sartu bar diela. Potentzialki gero langileak izango diren hoiek lantegietara iristen direnean lana ere, ba, eraldaketa sozialetik eta elkartasunetik egin dezaten.
Oinarriko lanketa bat eskatzen duela beraz, ez da? Hori da. Lemon sartzerako hezkuntzan erein behar dela hasia.
Hori da. Eta nolakoa da gaur egungo hezkuntza orokorki, ez? Bueno, ba, maiz esaten da, egungo hezkuntza bankarioa dela.
Bankarioa, termino ekonomiko bat, dira diorre Maider.
bada, bai. Eta zergatik? Zergatik esaten diote bankarioa? Zer atorkizu gogoran ekan ez bankarioa?
Bankuak, baina hezkuntzarekin lotuta, espero du metafora izango dela.
Hori da, bai, metafora da, hori xe da. Hezkuntza bankarioak gukurean gaur egune arte ezagutu duguna da. Eta hezkuntza eredu honek, irakasle eta ikasleen arteko erlazioa ikuspuntu hierarkiko batetik erakitzen du. Hau da, irakaslea jakintza guztiaren jabea da, eta ikaslea berriz, ba, jakintza hori uzteko ontzi gutxu bat, ez? Horregatik bankario hitza. Jakintza bankuetan diru sartzen den bezala, ba ikasleengan utzi behar dela sinesten duelako hezkuntza eredu honek.
Bankarioa izango litzateke beraz guk ezagutzen dugun ohiko hezkuntza eredua, ez dakit ez dirudi oso erakargarria hola esan eta ez da etikoa ere, ez da hezkuntzak dituen funtzioak kontuan izan da, beste hezkuntza eredurik badago Maider.
Bai, zorionez bai eta behar bada hezkuntza bankarioaren ondoan ezagunenetako hezkuntza eredua da Paulo Freire Brasildarrak 70ko hamarkadan sortu zuen herri hezkuntza edota edukazio popular, ez? Bueno, ba hezkuntza ikusteko era honetan, ba bia puntua zeharo ezberdina da. Izan ere herri hezkuntza edo edukazio popularrarentzat ikasleak ez dira jakintzarik gabeko ontzi gutxak, inundik inora ere. Ikasleek badute beraien berezko jakintza bat, ez? Sarri esperientziatik sortu dena eta jakintza hori ateratzea izango da irakaslearen helburua. beti ere era parte hartzaile batean, ez? Ez dago beraz irakasleen eta ikasleen arteko erlazio jerarkikorik, ez dago ontzi utzik ikasleengan, baizik eta bueno, badago taldeko lan bat, ez?
Ez da beraz jakintza traslado soil bat, hezkuntza ikusteko era ezberdina izan daiteke herri hezkuntzarena, gure arteko hezkuntza bankarioak jakintza guztia pertsona baten buruan irudikatzen du eta hori nolabait ikasleen burura igarotzea irudikatzen du eta hezkuntza herrikoiaren baitan guztion artean egon daiteken jakinduria hori piztea da bilatzen dena Maider.
Bai, eta ez hori bakarrik. Denon baitan jakituria badagoela eta jakituria horiek anitzak eta ezberdinak direla, ez onartzen du. Jakituria ezberdinak, jakituria anitzak eta jakituria beharrezkoak. Bide honetatik Leintz Bailarako Arizmendi Ikastola kooperatibak baitako irakasle eta gurasoek konfidantzaren pedagogia izenpean eredu pedagogiko berri bat lantzen ari dira, ez? Ba, etorkizuneko gizartearen erronka berriei erantzuna emango dien eredu pedagogiko berri bat. Eta egingo duten aldaketarik iraultzaileena, hauxe da, ez? Gaur egungo gizarte eta ekonomiaren oinarri den kompetentzia, ez? Bazterrean ustea, txiki-txikigatik nik uste denok bizi izan dugula, ez? Ikastoletan.
Bai, bai, notarik honen ateratzea eta klasikoa kopiatzen ez ustea.
Hori da, holakoak. Eta zer ekarri kompetentziaren lekura? Bueno, kolaborazioa. Ikasleen arteko elkarlana eta elkarlaguntza suspertzea, ez? Eta nola? Denok anitzak eta ezberdinak garela onartuz, ez? Lehen urrats batean. Mundu zabal eta eder honetan denontzat lekua dagoela. Aurrei irakatsiz. Beldurretik konfidantzara urratsa eginez. Elkarrekin uztartuak gaudela gogoratuz eta behin eta berriro aipatu izan dugun elkardependentziak lotzen gaituela, ez? Gogoratzea. Den denok, ez? Handiak eta txikiok, borobilok eta karratuok, gorriek eta beltzak badaukagulako leku bat munduan, ez? Eta denok beharrezkoa garelako.
Eta beharrezkoak gara, elkardependentzia hori izpide hartzen dugunez berriz ere, joan den saioetan azaldu izan dugulako, ez da? Elkarrekiko menpekotasuna dugulako, eta elkar zaintzea komeni zaigulako bizializateko.
Hori da, berriz ere, ez? Behin eta berriro, ez? Elkardependentzia edo ekodependentzia ere, askotan ere aipatu izan duguna, ez? Hau da, gizakiok gainbizitzeko elkarren beharra dugula. Ezin garela bakarrik eta beste ikasurik egin gabe bizi. Eta hezkuntza arloan, elkardependentzia horren onarpena da, inzuzen ere, aipatu ditugun konfiantzaren eta kolaborazioaren pedagogiak, ez? Eredu pedagogiko berri batzuk dira eta abia puntuak guztiz ezberdinak.
Konfiantzaren pedagogia da beraz, Leintz Bailaran dagoen Arizmendi Ikastola kooperatibak martxan jarrita duen, hezkuntza eredu berria konfiantza pentsatzen dut, aurrengan edo ikasleengan.
Hori da, eta baita ere irakasleengan, ez? Eta honen inguruan, apur bat gehiago jakin nahi duenarentzat, argitaratu berri den liburu bat, konfidantzaren pedagogia izenekoa, hain zuzen ere, eta Arizmendi Ikastolako irakasleek idatzi dutena, ez? Eta irakurtzeko oso erraza eta interesgarria da, eta haien hitzetan, irakurtzeko denbora gutxi duten irakasleentzat eta interes pedagogiko apur bat duten aitamentzat idatzi dutena.
Horixe bada gaurko kooperarrok tartera Maider Iriartek ekarri diguna, herriko izaera edo herri hezkuntza izango litzatekeen hori bera, eta esango dugu aktualitatearekin ezin hobeto lotutako gaia dela Maider, egunotan ari direlako bestelako hezkuntza eredu baten alde lanean, herri unibertsitateak egiten Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan, eta Leioako egitarauaren berri ere izango dugulako aurki, beraz eskerrik asko, aktualitateko gaia aukeratu duzulako, aste arte sorgi ginduetan badirudi telepatia funtzionatzen digula.
Bai, noski. WhatsAppik ez dugu behar.
Ez da bat ere. Ba, eskerrik asko eta datorren aste arte arte, Maider.
Eskerrik asko Nekane.
Segiendo.
Aio. Kooperarok. Kooperazioaren artea.